Det kan nogle gange føles som om, det er de allerførste minutter efter en begivenhed, der afgør, hvordan vi taler om begivenheden, og hvor debatten om den bevæger sig hen. Og fordi verden går så hurtigt, og medierne jo forsøger at følge med og skal udkomme hele tiden, så skal vi meget ofte diskutere og analysere en begivenhed, før vi overhovedet ved, hvad der er sket og hvad det egentlig betyder. Et er, at den her ting hele tiden sker på de sociale platforme, men er vi i de professionelle medier også tilbøjelige til at sætte hele debatten i gang, før vi ved, hvad den skal handle om? Det er noget af det, vi skal tale om i dag i Tabloid, og måske især derfor er jeg særlig glad for, at du er min medvært, Sofie Rud. Velkommen til.
Tak.
Du er journalist, og du har arbejdet mange år som reporter og som redaktør og alt muligt andet. Senest, der ser og hører vi dig jo nok mest som analytiker på TV2, fordi du ud over din journalistuddannelse nu også har en kandidatgrad i amerikanske studier og fungerer som fast kommentator i blandt andet magasinet Kampen om USA på TV2 News. Der har været nok at kommentere det seneste års tid.
Ja, det må man sige.
Du har rigeligt at gøre. Du holder også foredrag om USA og amerikansk politik.
Ja, det gør jeg for alle mulige mennesker, som er interesseret i at forstå, hvad der foregår på, i den anden verden.
Det der med, som jeg sagde her indledningsvis, at en debat kan rulle derudad og i alle mulige retninger, før vi kender fakta. Hvordan er vi landet der? Jamen, eller har jeg overhovedet ret? Altså, kan du starte med?
Nej, men jeg tror da til dels, vi er landet der, fordi der er en anden slags konkurrence blandt medier i forhold til at være først med ting og gå i breaking. Og nogle gange, når man ser, når der går i breaking, så undrer man sig også lidt over det, fordi hvad skal der egentlig, hvor stort skal det være?
Jo, og hvad skal vi sige, mens vi venter på fakta?
Jamen, og det er jo rigtigt. Det er tit en situation, hvor man så skal træde vand i et stykke tid, mens man i virkeligheden får noget at arbejde med. Men det der med at være først på, og først på med mest, det er jo et konkurrenceparameter, som jeg synes er meget tydeligt.
Og så sætter det jo, tænker jeg, at du vil give mig ret i, at tonen for, hvad er det for en umiddelbar association eller kobling, som nogen laver på begivenheden, som så styrer en debat i en eller anden retning.
Ja, og det tror jeg har udviklet sig med tiden. I disse år, der tror jeg, de fleste af os tænker terror, for eksempel, hvis der er sket noget.
Ja.
For 20 år siden kunne man måske tænke sindsforvirret person. Og sådan ændrer tingene sig måske i det begge dele, men hvad hedder det? Det tror jeg har at gøre med, hvor vi er henne.
Men i sidste uge, eller hvor længe det nu er siden, hvad havde den her frygtelige flyulykke i Washington D.C. med en helikopter, der stod sammen med et passagerfly. Der ser man også, det har jeg også hørt dig kommentere, at præsident Trump, inden man overhovedet har fisket ligene op af vandet, er i gang med at tale om, at det her skyldes ansættelsespolitik under den tidligere præsident og sådan noget. Altså sætte en dagsorden, hvor det kommer til at handle om, hvem der kan ansættes som flyveleder, om man har en for vild ansættelsespolitik og sådan noget, ikke?
Ja, og det har jo noget at gøre med, at også folk, der har en interesse eller en position i samfundet, som ikke dækker ting journalistisk, også kan være interesseret i at få sendt et budskab afsted på den måde. På den måde dreje dagsordenen hen et sted, hvor de gerne vil have, den skal være.
Og nogle gange så udspringer det bare vores helt frie og umiddelbare association, som du sagde. Det der skal vi tale om lidt, når vi får besøg af Anna Gaardslev, som er europakorrespondent i DR Nyheder. Hun har de seneste dage været meget travlt beskæftiget med at analysere, perspektivere og bare forklare det uhyggelige skuddrab på en uddannelsesinstitution i den svenske by Örebro i tirsdags. Vi skal også lidt senere i dag tale om pressenævnet, og så skal vi tale om P. Diddy, så vi kommer temmelig vidt omkring. Allerførst, Sofie, vil jeg godt lige spørge dig om noget andet, som måske faktisk også har en sammenhæng med emnerne for i dag. Vi skal en uges tid tilbage på X, altså det tidligere Twitter, der skrev socialdemokraten Frederik Vad sådan her. I går handlede P1-debat om en kvindelig influencer, der var blevet kaldt luder i en anmeldelse. Her bruges eksemplet til at tale om fænomener, kultur og struktur osv., og det bliver taget meget alvorligt. Videre skriver Frederik Vad så i dag, altså dagen efter, handlede P1-debat om rapporten for Kommissionen for den glemte kvindekamp. Her borer verden igen, igen, igen og igen i, hvor stort er antallet, der rammes af problemet, spørgsmål, og er det ikke bare et enkelt tilfælde, spørgsmål. Så konkluderer Frederik Vad, som jo er blandt andet udlænding- og integrationsordfører for Socialdemokraterne, at ligestillingsdebatten vedrørende kvinder i Danmark kører i to parallelle spor med to forskellige sæt regler. Altså i det ene, der lægger vi bare til grund den her følelse oplevelse, sådan er det. Og i de andre, der står vi og efterspørger, kan du dokumentere, at der er fakta. Har han ret i det?
Ja, altså i nogen grad synes jeg faktisk, han har ret, fordi noget af det, vi taler om, hvad angår ligestilling blandt kvinder, som mange kvinder, inklusive mig selv, sikkert oplever en gang imellem, det er, at der er en anden opfattelse af kvinder. Mange af os har haft oplevelser sikkert på vores arbejdsplads, hvor vi godt vidste, at hvis vi sagde det her højt, så var det os, der ville blive smidt ud af døren. Eller at det er svært ligesom at sætte tal og data på oplevelser, men et ord, som luder, det ved vi jo alle sammen, hvad det betyder, og det er klart, det bliver man nødt til at reagere på. Mm.
Men er der at nogen tilfælde, det er jo det her med, hvornår efterspørger vi som journalister, kan du dokumentere det, hvor mange går det ud, og hvor tit sker det, altså de der spørgsmål?
Jamen det tror jeg, vi gør, fordi vi har lært, at vi skal gøre det i udgangspunktet. Og det er jo rigtigt nok, altså hvis ikke der er et problem, man kan dokumentere, hvorfor skal vi så trækkes rundt med det? Og så bliver spørgsmålet i den her lidt mere blødere ende af tingene, hvad er i grunden dokumentation?
Mm. Og så er det vel også et spørgsmål, om vi er henne i et felt, hvor der skal laves lovgivning og den slags om en problemfelt. Nå, P1-debatredaktionen, skal jeg lige sige, har ikke reageret eller kommenteret Frederik Vad opslag, men jeg har læst, at chefredaktør Niels Jespersen på netmediet Pio har skrevet en leder om, at hans partifælle Frederik Vad har fuldstændig ret. Vi lader det ligge, og så siger jeg velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal tilbage til tirsdag eftermiddag kl. 14.
En større politiaktion er lige nu i gang ved en skole i Örebro i Sverige. Ifølge politiet drejer det sig om en alvorlig voldsforbrydelse. Og det svenske medie SVT fortæller, at politiet netop har oplyst, at 4 personer skulle være blevet ramt af skud. Redningstjenester og ambulancer er på stedet, og offentligheden bliver bedt om at holde sig inden døre.
Du sagde det allerede i indledningen, Sofie Rud. Din allerførste tanke med sådan noget her, det er, at det noget med terror?
Ja.
Ikke også? Anna Gårdslev, velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg har allerede reklameret over for lytterne om, at du vil komme. Du har jo så siddet i radio- og tv-studier siden i tirsdags og analyseret, kommenteret osv. Det, der er sket i Sverige. I andre sammenhæng, andre gange og tidligere i dit arbejdsliv, der ville du have været den, der var røget direkte afsted til Örebro og skulle ud og være reporter. Det der med, at den umiddelbare association går i en retning, det sker vel også for dig?
Ja.
Og hvad tænker du først? Det er noget med skud, det er noget med Sverige, det er noget med en skole.
Bander.
Du tænker bander?
Ja. Det er det korte svar på dit spørgsmål. Og der er det, vi skal passe på med ikke at gå med den. Alt for langt og alt for hurtigt.
Hvordan gå med den?
Altså gå med den første tanke, man får, fordi det kan jo være alt muligt andet. Men det er en naturlig association at få. Men igen, det er vigtigt at forsøge på at lige slå koldt vand i blodet og trække vejret dybt. Men det var da tydeligt at se på de første reaktioner på sociale medier og alle mulige andre steder, at det var det, mange svenskere troede, fordi det er det, mange svenskere er vant til.
Ja, fordi det sker vel, der er vældig meget bandekriminalitet og rigtig mange skyderier i bandemiljøet i Sverige.
Det er der generelt i Sverige, og 2025 er startet i særklasse voldeligt i Sverige. Så spørgsmålet om bandekriminalitet ligger øverst på den politiske dagsorden, og den ligger også øverst i svenskernes bevidsthed.
Men hvis jeg nu sidder og er redaktør på et eller andet, og jeg hører, der er en nyhed her i radioavisen, der er nogen, der har skudt i Sverige et eller andet. Jeg ringer efter Anna Gårdslev, for hun er også halvsvensker. Hun ved alt muligt om Sverige. Ind med hende. Anna, fortæl mig noget om bandekriminalitet, fordi jeg har tænkt, det nok er noget med bander. Og det så viser sig, at det handler om noget helt andet, så har vi vel et problem. Hvis jeg bare netop går med min association.
Det var derfor, at vi forsøgte i sådan en indledende fase, der er det jo nogle gange lidt som at svømme i noget muddervand, hvor man ikke rigtig kan se, hvad der er op eller ned, fordi du har simpelthen ikke et klart billede af, hvad er egentlig foregået, hvor alvorligt er det, hvad er omstændighederne, hvem er det, der er kommet til skade, er det sket uden for skolen, inden på skolen, der var jo en perlerække af ubesvarede spørgsmål.
Jo, og hvem? Hvem er det, og hvorfor?
Lige præcis.
Jeg ved, at du også, dengang var du ikke i DR, men på TV2 tilbage i 2011, ved Anders Breiviks terrorangreb og myrderier i Oslo. Det dækkede du som reporter, ikke også?
Jo.
Og jeg ved ikke, om du kan huske det, Sofie Rud, men i de første timer, altså først så bombede han jo inde ved regeringskontorene i det centrale Oslo, inden han tog ud på Ytøya og slog en masse unge mennesker ihjel. Og ved den første bombeeksplosion og diskussion om det, så var associationen terror, nærmere bestemt, islamistisk terror. Jeg kan også huske tv-dækningen dengang, at så sad der eksperter og talte om islamistisk terror, hvad det betød, og hvordan man, og hvad der lignede, og sådan noget. Indtil man så ud på dagen opdagede, at det her handler om noget andet. Hvor langt var du i din rep, kan du huske det, vi er tilbage i 2011, før du skulle kalibrere, hvad handler det her egentlig om?
Det kan jeg faktisk ikke huske på stående fod, men noget siger mig, at det gik forholdsvis hurtigt, og det gjorde det faktisk også i tirsdags. Al den stund, at der begynder at stå mere og mere, og men oplysningerne var meget sparsomme, men da der begynder at stå mere og mere af hændelsesforløbet klart, så begynder det at ligne noget, som afviger ret kraftigt fra de bandeskyderier, vi har set.
Det er ikke sådan, banderne skyder på hinanden?
Nej, ikke på den måde. Du kan sige, det er jo frem som en kynisk betragtning, men det sker jo, at mennesker og uskyldige mennesker kommer til skade i svensk bandeskyderi. Men da antallet af døde og tilskadekomne jo begynder at stige temmelig kraftigt, og det var der jo forlydende om hele eftermiddagen, der venter vi venter med at gå ud med det, fordi det ikke er verificeret endnu. Men der tegner sig et mønster af, at det her er en handling, som på en række væsentlige parametre afviger fra det mønster, vi ellers ser, så kan vi jo ikke udelukke, at det handler om bandekriminalitet. Men det svækker teorien om det.
Ja. Så der er ligesom, der er scenariet, kan det være bandekriminalitet, som du umiddelbart tænker, Sofie, du siger, du tænker umiddelbart noget med terror, som jeg har ligesom gjort det op i hovedet, man kan tænke, okay, er det her bandeforbrydelse, er det terror, eller er det en situation som den, vi så i København, i shoppingcenteret Fields, hvor en mand gik ind og skød mennesker og dræbte flere, og den umiddelbare reaktion også var, er det et terrorangreb, hvad handler det her om, før det viste sig, at det så handlede om noget af der andet.
Men jeg synes faktisk, jeg lagde mærke til, nu har jeg jo hovedet placeret i alle mulige andre sager i øjeblikket, men jeg lagde bare mærke til, at jeg kan ikke huske, om det var dronningen eller kongen, men de var i hvert fald ude at sige, hvor er Sverige blevet af, hvad der er blevet af Sverige.
Lige præcis, det lød sådan her fra dronning Silvia.
No. Hvor tog svensker, hvor tog Sverige, det finder Sverige vægge. Jeg vil virkelig bede alle at hjælpe at bygge op det igen.
Anna, det er dig, der taler svensk. Hvad er det, dronning siger her?
Hvor er vores fine Sverige blevet af? Og det er et spørgsmål, som resonerer meget stærkt hos mange svenskere. Det er så sandelig også et spørgsmål, som mange andre svenskere har stillet sig selv mange gange i årenes løb.
Men min pointe her var egentlig, at det spørgsmål, hun stiller der, passer det egentlig til det, der er sket her? Altså, sådan som jeg forstår det, så er det en lidt, hvad kalder vi ham, sindsforvirret, eller på en eller anden måde psykisk syg person?
Det ved vi ikke endnu, men i hvert fald en enspænder.
En enspænder kalder vi ham. Mm. Som har gjort det her. Og så, når man, det er lidt ligesom, hvis der er faldet lys af kagen, at så siger man, så er det hele ødelagt. Altså, hun er ligesom med til at lave den fortælling, at nu er Sverige helt væk på grund af det her. Og det kan jo være, at det er en enkeltstående...
Ja, men det er en enkeltstående, forfærdelig, brutal, tragisk hændelse. Et massemord, som finder sted i et land, som i forvejen er plaget af vold. Og de to ting kan vi ikke adskille, fordi der er den sammenhæng, den kontekst eksisterer mentalt hos langt de fleste svenskere. Og
men hun er jo med til at forstærke den fortælling.
Ja.
Og det tænker jeg bare over, fordi nu snakker vi lige om det før. Når nogle andre journalister begynder at dække sagen på en eller anden måde, og lave en konklusion på, hvad der er sket her, eller en større fortælling om, hvad er det, vi ser.
Men hvis vi nu skal fortolke dronningen lidt bredt, fordi det her kan jo, som du siger, sagtens ende med at være en historie om en psykiatri, der er slået fejl. Det kan også ende med at være historien om de få mennesker, som gerningsmanden kendte, som måske ikke har levet op til skal vi sige, deres medmenneskelige ansvar.
Jeg ved også, at man taler jo om, at vældig mange af de skoleskyderier, altså den kriminalitetsform, man ser, det forbinder man ikke med noget ideologisk, som politiet også siger, men måske ind i det, vi kender som incel-kulturen, altså de meget ensomme og deraf meget vrede mænd, typisk. Ja. Så det er jo sådan en helt tredje karakter, eller fjerde model for, hvad kan motivet være. Det, der er... Det, jeg synes er interessant i, at spekulationerne derude på sociale platforme, de kører jo derudad. I den anden grøft, om man så må sige, der har vi politiet og myndighederne, som kan kommunikere konkrete, verificerbare oplysninger ud, og er ret tilbageholdende, fordi de har jo dybest set travlt med at efterforske, og i øvrigt sikre sig, at der ikke er flere gerningsmænd, og har vi stoppet forbryderen og sådan noget. Og så indimellem er vi, som jo skal navigere i nogle lede efter nogle fakta, samtidig med den der bulrende debat, som trækker i alle mulige retninger, er der. Og nogle gange tænker jeg, burde vi som i de gode gamle dage sige, vi ved ikke endnu, hvad det handler om, så derfor tier vi helt stille, indtil vi ved, hvad det handler om, og så kan vi begynde at debattere.
Du har ret i, at der er en forskydning mellem alt det, som findes på sociale medier, eller som bare findes derude, hvis du tænder for din telefon, og så officielle oplysninger. Men vi kan jo ikke lade, som om det ikke eksisterer. Og det er en svær balance, og det har været en svær balance. Vi har forsøgt, eller jeg har forsøgt, at finde balancen mellem at anerkende eksistensen af det åbenlyse, samtidig understrege, at det her er ikke noget, vi ved med sikkerhed. Men, og i den fase, hvor oplysningerne var særdeles sparsomme, ja, der måtte jeg jo bruge en del tid på at netop sætte spekulationerne i kontekst. At sige, hvorfor er det, svenskerne tænker, som de gør?
Så du siger, her er der en spekulation. Hvorfor opstår spekulationen, i stedet for at deltage i spekulationen?
Ja.
Det er, der er en guldvægt her.
Altså. Det er det, jeg har forsøgt på.
Ja.
Fordi for at forsøge at netop sætte den ind i en sammenhæng, så den ikke står og flagrer hjemløst ude i et lufttomt rum. Men det gør den jo ikke.
Men det er jo det der med, at hvis vi gætter, altså det er der jo nogen, der ikke... Og politiet skal ikke gætte, journalister skal ikke gætte, læger skal helst heller ikke gætte, når de stiller diagnoser. Men hvis vi går med vores umiddelbare association, så risikerer vi jo også at komme ind i et tunnelsyn, som leder os et sted hen, hvor vi overser noget andet. Der er skrevet masser af gode krimier hen over det der tema med, at så er nogen, der har bumpet en bar, og så er det nok terror, så viser sig, at det bare var, fordi ekskæresten sad derinde, og det var hende, han ville slå ihjel. Så den slags temaer. Og spørgsmålet er, om vi så... forplumrer et billede, for når så støvet har lagt sig, hvad kan vi så huske? Det der, vi diskuterede, debatterede helt vildt hissigt, eller det, som det egentlig handlede om? Hvordan fanden balancerer vi det, hvis vi stadig skal udkomme lige så hurtigt, som tingene udkommer på sociale platforme?
Det er, som jeg også sagde før, en utrolig svær balance, og det er ikke sikkert, eller det er nok sikkert, at vi rammer den ikke rigtigt hver eneste gang. Det eneste, vi kan forsøge på, det er at trække vejret dybt, beholde vores sunde fornuft og en meget stor, solid portion sund skepsis. Men, og sørge for, at pulsen ikke stikker fuldstændig af, når vi sidder der.
Men noget af det, som i hvert fald kan skyde os, og sandsynligvis også politiet, ind på et motiv eller en forklaring, det er jo netop gerningsmanden, som man fandt død, så vidt jeg forstår fra egen hånd, på gerningsstedet, og man har renset hans lejlighed, og man forsøger at identificere, hvem er han, hvad er han for en type, har han skrevet alt muligt politisk på her og der, eller hvad ved jeg, han tilknyttet en organisation. Og pressen er jo med, og hertil også en hel masse på sociale medier, med i at forsøge at få identificeret, hvem er det, hvem er det, hvem er det. Der går ret lang tid, før de første svenske medier sætter navn og billede på. Der går i hvert fald 24 timer. I DR,
de har vidst det meget længere.
Ja, i DR, der bruger vi her torsdag eftermiddag, hvor vi taler, stadigvæk ikke navnet. Og jeg forstår, at det handler om, at svensk politi ikke har en sikker identifikation. Man venter på DNA-analyse, og det kan måske sige noget om det døde menneskes tilstand. Altså, det, man kan måske ikke se, hvem han er. Så derfor bruger vi ikke navnet endnu. Men hvad betyder det for debatten og for historien, at man får den identifikation?
Det betyder, jeg vil ikke sige måske alt, men det betyder meget, fordi Sverige er det land, Sverige er. Så kan vi jo lige så godt sige det, som det er. Det betyder noget, om manden er gammel svensker med et svensk navn, en lyshudet svensker, eller om han er indvandret til Sverige. Det betyder enormt meget, fordi vi kunne se...
Altså også for analysen af hvad gætterierne på, hvad handler det her om?
Ja, der gik jo 3,5 sekunder tirsdag eftermiddag, så var der myriader af mennesker på mange forskellige sociale platforme, som lynhurtigt konstaterede, at det her det var også en fuldstændig fejlslagen indvandringspolitik. Mm. Det viste sig så ikke at holde stik, men det er jo det, der sker. Og i øvrigt, så gik der heller ikke særlig lang tid, før en helt uskyldig mand, som tilfældigvis bærer samme navn som gerningsmanden, som den forbodede gerningsmand, ja, han var ved at putte sine børn, da han fik en besked om, at du er blevet udpeget på internetfora som gerningsmand, og så åbnede han sin eksprofil, og den var ikke køn. Der blev han kaldt alt muligt.
Fordi han hed det samme?
Han hed det samme. Og så hurtigt løber tingene afsted, og kollektivt kan vi jo overbevise os selv om alt muligt. Det er bare forkert.
Og jeg vil bare gerne helt stilfærdigt slå et slag for stofområder og erfarne journalister, fordi det er jo præcis i den her situation, at det tjener jeres seere og lyttere, at du kender Sverige så godt, som du gør, på samme måde, når vi taler om USA og alle de ting, der kommer ud. At der er nogen, der i hvert fald i starten kan kontekstualisere, hvad det er, der foregår igennem den her dækning med det amerikanske valg. Der har jeg set rigtig mange steder folk, som diskuterer alt muligt på grundlag, som simpelthen er enten faktuelt forkert, eller bare, altså, de ved ikke bedre. Og så starter møllen jo ude på alle mulige internetfora.
Jo, men vi havde diskussionen for et års tid siden, da vi havde TV2's store historie om nogle problemer. Nogle taler om vold på en skole på Sjælland, hvor der blev en større debat om, hvorfor man ikke nævnte de her børns etnicitet. Og derudover en debat, som hvilede på, at det var nok også et integrationsproblem, der spillede ind her, indtil det så viste sig, at det var ikke børn fra etniske minoriteter, det her handlede om. Og jeg kom til at tænke på, at for nogle år siden havde jeg skrevet en bog med en mand, som havde fortid i bandemiljøet og havde fortalt om bandemiljø og exit, og han blev ulykkeligvis slået ihjel den dag, vi udgav bogen. Og det affyrte så med det samme en hel masse diskussioner og meldinger fra politikere og journalister. Hvad har vi om, det var også politiets exitprogrammer og manglende beskyttelse, eller var det her et angreb på ytringsfriheden, og nogen, der prøvede at lukke munden, og havde jeg et ansvar for det, fordi jeg havde skrevet bogen. Interessante debatter. Det havde bare absolut intet at gøre med det, som faktisk var motivet for drabet. Det fandt vi jo først ud af meget længe efter, fordi politiet skulle først lige fange nogen og afhøre dem og prøve at afdække, hvad det handlede om. Og det er det, jeg mener med, at man kan skyde en meget lang debat, som kan være interessant eller ej, relevant eller ej, afsted på et grundlag, som pludselig viser sig at være forkert. Og det har vi vel et ansvar for at undgå.
Ja, Anna
Horslev, siger jeg så med et blik på dig.
Det har vi da. Selvfølgelig har vi det. Vi har forsøgt at få så korrekte oplysninger frem, når vi synes, de var valide nok til at gå ud med dem, når de i yderste konsekvens eller yderste instans officielt bekræftede. Men samtidig, så skal jeg da ikke lægge skjul på, at der er jo meget tid, vi skal have til at gå.
Det er det, jeg mener.
Ja, før vi har noget at arbejde med.
Og det vil sige, at vi skal sige noget. Og reporteren ude på stedet kan ikke fortælle om selv, hvad der skete, hvad forbrydelsen var, og så skal vi tale om noget andet. Det er det, du kalder at svømme imod.
Ja, det eller føles i hvert fald
holde den gående.
Ja, lige i starten. Altså, netop fordi det er så svært at orientere sig. Og vi ved så lidt. Så efterhånden, så kommer der jo flere og flere brikker på, og så begynder billedet at blive bare en smule klarere.
Men det er det, man nogle gange kunne tænke,
vi
måske
har en kæmpe opgave, og vi har et stort ansvar, og vi skal virkelig huske at ikke løbe med de konklusioner, ja, som ligger lige for. Fordi den virkelighed, ligesom livet i øvrigt, den er kompleks, den er mangesidig, og den ser meget ofte anderledes ud, end vi tror.
Men ideen om, at vi så siger, at vi ved for lidt, så vi venter med at diskutere det, nu sender vi i stedet for et program om flodheste, og så vender vi tilbage til, at er jeg simpelthen for gammel og naiv, hvis jeg tænker, at det var en model?
Ja, det er du.
Kigger jeg på jer begge to?
Ja, det er du.
Og I er helt enige, så siger jeg tak, Anna Gårdslev, fordi du kom. God arbejdslyst.
Tak skal du have.
I sidste uges udgave af Tabloid, der talte vi med Søren Pind, blandt meget andet tidligere justitsminister. Han har senest været formand for regeringens medieansvarsudvalg og havde i den rolle netop afleveret udvalgets anbefalinger til kulturministeren. I de mange anbefalinger ligger også forslaget om, at vi skal have en medieombudsmand, der både skal kunne føre sager mod professionelle medier og alle mulige andre, der udgiver noget på social platform. En ombudsmand, som kan medvirke til at etablere normer for almindelig redelighed ude i mediehavet, og som også skal kunne indbringe sager fra pressenævnet. Søren Pind, han sagde blandt andet sådan her.
Pressenævnet har jo principielt kompetence til at rejse sager af egen drift, men gør det ikke.
Mm. Det kunne man vel også forlange af pressenævnet så?
Ja, men de har ikke gjort det, og de har ikke gjort det af nogle bestemte grunde, som jeg synes, du skal spørge dem om.
Ja,
men
det har også tænkt
sagen er, det passer ikke ind i deres forretning. Nej. Altså.
Og således inspireret Søren Pind, så tænkte jeg, jamen det må vi da hellere så finde ud af noget mere, der handler om pressenævnet. Og jeg skal lige sige, man kan høre hele min og min medvært Michael Robachs samtale med Søren Pind fra sidste uges udgave tablet i appen DR Lyd, der kan man finde programmer fra det seneste halve år. Nå, jeg tænkte, vi må straks i gang med at vide noget mere om pressenævnet, så jeg kontaktede nævnets sekretariat med en forespørgsel om at komme til at tale med formanden for pressenævnet. Han er højesteretsdommer, hedder Jens Kruse Mikkelsen. Og spørgsmålet blev et nej. Og så tænkte jeg, så må jeg prøve at tale med nogle andre medlemmer af nævnet, og det blev til flere nejer, og der var ikke nogen, der ville stille op og tale om det. Så prøvede jeg at tale med den tidligere formand for nævnet, som holdt op i 2020. Hun er også højesteretsdommer, hun hedder Hans Schmidt, men nej tak var svaret uden yderligere forklaring. Ulrik Holmstrup, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du var manden, der sagde ja.
Ja.
Du sidder ikke i pressenævnet, men det har du gjort i rigtig, rigtig mange år.
Ja.
Du er journalist, du har især lavet dokumentar, men også alt muligt andet. Du har siddet i pressenævnet indtil for 5 år siden.
Nej, indtil sidste år.
Nå, indtil sidste år. Okay.
Så, men jeg har været med fra starten, først som medlem, og så supplant, og som medlem igen. Så samlet tror jeg, har siddet som medlem i 25 år.
Så jeg er vældig glad for, at du vil komme og tale om det, men kan du ikke lige forklare mig, hvorfor er der ingen andre af dem, der sidder i pressenævnet, som vil fortælle om, hvad de laver?
Det ved jeg ikke. Jeg ved, at juristerne, altså formændene, der har været der igennem årene, har en holdning om, at, og det er nok det, de er opdraget med, at deres domme, at en dom, eller i det her tilfælde en kendelse, skal kunne stå for sig selv. Mm. Og det tror jeg er forklaringen på, at de ofte siger nej tak til at medvirke. Og jeg kan sige, at altså, vi har jo diskuteret det her, og igennem årene har jeg flere gange sagt ja til at deltage i noget debat. Og,
altså uden for pressenævnet?
Uden for pressenævnet. Men hvor konceptet har, eller aftalen har været, at man udtaler sig om det, man selv mener, og det, man selv sagde i nævnet. Man refererer ikke, hvad der er foregået i nævnet på den måde.
Nej, der kan man sige, det kender vi jo netop fra domstolene, at bekymring for, nu har vi skrevet noget i en dom, men hvis vi så går ud og siger noget mere, kan det så fortolkes videre?
Præcis.
Man refererer ikke nævninger, domsmænd må heller ikke gå ud og fortælle om, hvordan der er blevet voteret. Det er jo, hvad det er på de konkrete sager. Men derfor kunne man godt tale lidt om, hvad er principperne for, og begrænsningerne og mulighederne for et pressenævn, og for eksempel, hvorfor er man så tilbageholdende med at tage sager op af egen drift, for det er jo en mulighed i lovgivningen, man gør det, og det vil kun ske den enkelte gang.
Ja. Og vil du gerne have, at vi skal ud af den vej nu?
Ja, jeg tænker bare, hvorfor gør man ikke det?
Jamen, der skal vi tilbage til, vi har kun gjort det én gang, og forhistorien...
Det var noget med kronprins Frederik.
Det var kronprins Frederik, som var kæreste med Marie Montel, en sangerinde, kendt sangerinde på det tidspunkt, og de blev fotograferet på et privat område med sådan lidt paparazzi-agtigt, og det, der så sker, er, at formanden på det tidspunkt mener, at kunne det ikke være noget for pressenævnet at tage det op, eftersom kongehuset ikke anlægger sager ved domstolene. Og den simrede lidt, den der forespørgsel i nævnet, inklusiv supplanterne. Og så er der en supplant, der åbenbart synes, det er en meget god historie, og siger til sit medie, det er vist en meget god historie. Og mediet begynder så at ringe rundt til de enkelte medlemmer og sige, hvad siger du til det her? Og pludselig er vi i en situation, hvor folk har committet sig, før vi overhovedet rigtig har diskuteret, er det her en god idé?
Altså at tage sagen op?
At tage sagen op af egen drift. Så det ender med, at det er kun mig og en anden, der stemmer imod, og vi bliver så nedstemt, så sagen bliver taget op. Og jeg mener, at hele forløbet, det efterfølgende forløb også afslører, at det er et kæmpe problem, det der med både at være anklager og dommer. hvilket vi ville være, hvis det var.
Det har jeg hørt fra flere som argument for, hvorfor man ikke gør det, at det er vanskeligt både at være den, der rejser sagen, og den, der afgør sagen. Men pressenævnet er jo ikke dommere. Pressenævnet kan ikke dømme nogen. Pressenævnet kan ikke stange bøder ud eller smide nogen i spjældet. Pressenævnet kan kun komme med en kendelse, en vurdering, har man overholdt presseetiske regler eller ej.
Ja.
At det er bare fordi man så, måske fordi formanden er dommer.
Nej, det er jo mere det der med, man siger, altså, det er jo meget svært at, umiddelbart synes jeg, det er svært at forestille sig, hvis vi nu for eksempel i kronprinsessagen siger, jamen, vi tager den op, og så behandler vi den, og så ender den med, at vi siger, nej, der var ikke noget at komme efter.
Hvorfor er det et problem?
Hvorfor det er et problem? Ja. Jeg siger ikke, at det er sådan, men jeg siger, at jeg har svært ved at se, hvis man føler, at nu det her bør vi kigge på, så må det være, fordi man har en forventning om, der er sket et eller andet.
Der er noget, der ikke er i orden.
Og jeg kan nævne dig, altså det der, eller hvis vi, hvad hedder det, det efterfølgende forløb har så været, at der ikke har været flere, altså der er ikke blevet taget andre sager op. Mm. Men der var på et tidspunkt et politisk pres for, at vi gjorde det.
Nå.
Og det gjorde så, at vi lavede en eller anden form for gennemgang af, hvilke typer af sager kunne man forestille sig, og vi var meget ops på det, og så videre, og så videre. Og der kom ikke rigtig nogen.
Den anden mulighed for at få sager indbragt fra pressenævnet, ja, det er jo, altså, at man kan klage over noget, som er gået ud over en selv.
Ja.
Og hvis det ikke er gået ud over mig, hvis jeg bare synes, det er for dårligt, at alle de der journalister dækker den der sag på den måde, så kan jeg ikke klage til pressenævnet, fordi jeg ikke har, hedder det, retlig interesse. Og det, man foreslår, kan jeg så sige, med den nye medieombudsmand, det er at udstyre medieombudsmanden med en permanent retlig interesse til at indbringe sager for pressenævnet. Altså, medieombudsmanden skal have lov til at blive krænket på andres vegne og sige, det her skal pressenævnet tage sig af. Og der kunne man, det har jeg i hvert fald spekuleret over, man kunne også fra pressenævnets side sige, vi sænker baren, fordi hvis vi kan mærke, at der er derude en stor debat, diskussion og måske utilfredshed med sådan som pressen dækker en bestemt kriminalsag, for eksempel, eller sådan som pressen dækker kongehuset, hvad det nu måtte være, så sige, okay, vi får nogen ind, som nok ikke har retlig interesse, men vi kan godt læse rummet, at der er faktisk en offentlig debat om det her. Nu giver vi vores mening til kende, som ikke nødvendigvis behøver at være, ja, I har ret, de er nogle forfærdelige nogen, de der journalister. Det kunne også være at sige, vi, der sidder her med de højeste etiske standarder, vi vurderer, at det her, det er faktisk i år, det er inden for skiven. Hvorfor ikke det, tror du?
Altså, jeg personligt synes jeg, at det er en rigtig god idé, at en anden part indbringer. Altså, jeg er tilhænger af, og undervejs i forløbet har jeg faktisk foreslået, kunne man ikke forestille sig, at forbrugerombudsmanden er jo også forbruger af medier, at vedkommende var udstyret med retten til at indbringe en sag. Det ville jeg synes var fint. Altså, så kunne vi kigge på den. Der er en, der siger, prøv at kigge på det her, og vi kigger på den og kommer med en kendelse.
Men ikke fra nogen, som ikke er altså, men, såkaldt almindelige mennesker?
Nej, fordi du, jeg mener, altså, din medvært i sidste uge sagde det jo meget, meget præcist, altså, man kan ikke klage over dårlig journalistik.
Nej. Det er rigtigt, det stod faktisk også i mine noter, det vil jeg også gerne spørge. Tak, fordi du bringer mig derhen. Det siger han nemlig. Ja, man kan ikke klage til pressenævnet om dårlig journalistik.
Og det er jo fordi, det er et klageorgan for folk, der føler sig krænket af pressen.
Ja.
Det er simpelthen opgaven.
Men det er der jo mange, der gør.
Ja, men så skal du være personligt omtalt.
Jo, men...
Eller afbildet.
Men det med at klage over dårlig journalistik eller ej, man kan sige, altså... Man kan jo også ringe til politiet og synes, at folk opfører sig på en måde, som er virkelig dårlig stil, men hvor politiet må sige, ja, det er dårlig stil, men det er altså ikke ulovligt. Altså, man kan godt være dum svin uden at overtræde straffeloven. Jo. Man kan også godt lave dårlig journalistik uden nødvendigvis at overtræde de presseetiske retningslinjer, som jo er det regelsæt, pressenævnet afgør sagerne på. Er det ikke rigtigt?
Fuldstændig rigtigt.
Så det vil sige, hvis man har lavet en virkelig dårlig eller plat eller ligegyldig historie, men man i øvrigt har forelagt efter reglerne, og man har citeret korrekt og sådan noget, så får man ikke kritik i pressen.
Nej.
Altså jeg ved jo ingenting om, hvad der er foregået her, men noget af det, som jeg tænker i forhold til ligesom at lytte med i debatten og sådan noget, det er lidt et spørgsmål om, hvor kommer det her fra? Altså, hvor stort et problem er det, Altså, hvor mange mennesker handler det om, der har det på den her måde? Nu fortalte Søren Pind i sidste uge om nogle forskellige eksempler. Altså, er det et stort problem for såkaldt almindelige publicistiske medier, eller er det i virkeligheden noget, vi tager frem for at adressere hele det her influent-univers og hvad der foregår på nettet og sådan noget? For jeg synes, det er en væsentlig debat, og der er jo masser af ting at diskutere omkring, hvordan journalister passer deres arbejde, og folk, der kan føle, at ting er strammet eller fortalt, sådan som vi alle sammen godt ved, man kan fortælle noget, så det hænger sammen, uden at der nødvendigvis er en sammenhæng. Så hvad er det for et problem? For jeg er jo marineret i konspirationsteoriernes verden i øjeblikket, så man kunne også tænke...
Det er fordi Sofie er USA-analytiker og beskæftiger sig med amerikansk politik. Jeg tror, det er derfor.
Det kan godt være, ja. Altså, og der er jo nogle reelle problematikker, man også kunne tage op. Så min ene ting, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvor stort er det her problem, vi forsøger at adressere? Det er den ene. Den anden er, vil der ikke være relevant plads til et mere aktivt pressenævn, der tog del i diskussioner? Noget af det, vi ser for eksempel omkring det, vi lige har diskuteret med, hvordan nettet løber foran os, eller hvad er fakta, det er jo noget af det, der er gået i stykker i USA med forfærdelige konsekvenser, og ingen tror på noget. Altså det der med, at de ikke vil sige noget, altså de har en platform til at engagere.
Og en autoritet.
Ja, altså præcis. Nu tænker du på, at pressenævnet burde deltage meget mere i debatter.
Ja, og det er også mit spørgsmål.
Ikke? Ja, jamen altså, jeg er sådan set enig, jeg prøver bare at forklare, hvad det er. Jeg hører, at jeg tror, jeg har arbejdet sammen med 10 højesteretsdommer i den periode, jeg har siddet der, som har haft meget stor forståelse for pressen og pressens arbejdsvilkår og har været lydhøre og så videre. Men den del, der hedder, om det er betimeligt at deltage i den offentlige debat, det har man ikke rigtig ønsket.
Spørgsmålet er, om man kan det i disse tider, når man står på den der, har den opgave og den rolle at tage del i det. Altså om man ikke også har en forpligtelse til at bidrage med de indsigter og den tænkning, man har omkring nogle problematikker.
Men måske altså, er det baggrunden for, at man tænker i en medieombudsmand, at man ligesom siger, så lad os lave den der en opdeling, at der er et nævn, der sidder og nørder med de her ting og kommer med kendelserne. Der er en, der kan indbringe det. Der er en, der deltager i den offentlige debat.
Ja, og så du siger, okay, vi kan ikke lave om på pressenævnet. De vil være sådan et sort hul, hvor de ikke går ud og siger noget offentligt, så det får vi nogle andre til. Yep, det sætter vi en anden side.
Altså, jeg tror, det er vilkårene i jernindustrien, det tror jeg.
Sofie, du siger det her med, er det ikke bare på de sociale platformer, ikke så meget den etablerede presse,
at det er problemer opstår? Ja, jeg spørger, hvad er det for et problem,
ja,
vi forsøger at
løse? Og der vil jeg sige, sådan som jeg forstår medlemmerne af Medieansvarsudvalget, og Søren Pind, og når jeg læser rapporten, så siger man, altså det her, en del af det her handler jo om, at vi slet ikke har nogen måde ud over straffeloven til at regulere alt det, der fyrer rundt omkring på sociale platforme. Og der har også været på tale, skulle man lave en medieombudsmand, som alene skulle beskæftige sig med den del, eller alene, det er sådan et svensk forbillede, beskæftige sig med det professionelle. Og så er man landet på at smide alt, hvad vi kalder medier, som jo er alt fra, om du er TikToker, eller du laver TV-avis, ned i den samme gryde, for at medieombudsmanden skal så kunne arbejde hele vejen rundt. Og for influenter og altså alle de såkaldte sociale platforme, der handler det om at også få etableret det, man kalder en god offentliggørelsesskik.
Og det forstår jeg virkelig godt.
God presseskik.
Ja. Men det, jeg tænker på, det er, hvad angår de publicistiske medier, ved vi så, altså er det fordi, der er kommet et utal af henvendelser fra nogen? Altså har vi, er det fem, eller er det 5.000, der har...
Nej, der er cirka 200 årlige klager, og nogen bliver afvist på grund af manglende retlig interesse, eller sådan helt åbenlyst grundløse osv. Men der realitetsbehandles den sidste års brandning, det var 134, og af dem får cirka en tredjedel medhold.
Og det er forholdsvis stabilt. Altså dem, der klager for medhold, det vil sige, der er udtales kritik
ja,
af pressen.
Ja, præcis. Ja. Så på den måde, synes jeg, hvis man sådan kigger lidt overordnet på det, så har vi egentlig en meget god presse. Altså jeg synes faktisk, medierne opfører sig pænt.
Mm-hmm. Og der, måske er vi tilbage til det, vi talte om indledningsvis, Sofie Rød, altså før du kom, Ulrik Holm, så det her med, hvornår er noget en oplevelse, en følelse, en fornemmelse, og hvornår er noget, der kan måles og vejes. Og som jeg forstår Søren Pind og de medlemmer af Medieansvarsudvalget, jeg har talt om, så er man blandt andet blevet, at man har lyttet meget til nogle af dem, der har været inde og altså mennesker, som har oplevet en meget massiv pressedækning af en sag, mm-hmm. og har følt sig fuldstændig altså kørt over, slået ud af en meget voldsom presseinteresse. Og det blander sig sådan ligesom, der er både, at der kan være nogle journalister eller nogle fotografer, som opfører sig virkelig dårligt, det er ligesom en del, men også bare den meget massive dækning. Og det vil jeg give dig ret, det har jeg også svært ved at se, hvad en medieombudsmand skal kunne gøre ved, altså skal man sige, der er simpelthen for mange journalister, der skriver om, beskæftiger sig med en eller anden straffesag. Nu går vi ned i byretten og siger, I for mange, 10 af jer skal gå, og hvem skal det? Det har jeg svært ved at se. Men det kan jo være, det er noget med, at man så efterfølgende kan udtale kritik, eller hvad ved jeg. Jeg ved det ikke. Men jeg må spørge Søren Pind. Han har lovet at komme igen, så skal jeg nok spørge ham om det. Ved lejlighed. Ulrik, du sagde indledningsvis, at noget af den her tilbageholdenhed med ja. At udtale sig... Ligesom
eller tage sager op af egen drift.
Ja, også det. Begge dele. Både med at udtale sig af egen drift og op på ølkassen og deltage i debatten. At det tilskrev du, det kan godt være, at formændene fra pressenævnet er hentet fra de dommer, de højeste retsdommer. De kommer fra den der juridiske forvaltningsverden. Så forslaget i medieansvarsudvalget til kulturministeren er jo, at hvis når man får en sådan medieombudsmand, så synes man efter lange overvejelser, at det skal være en jurist. Risikerer vi så ikke at få en af samme type?
Jeg forstår det heller ikke, at man er optaget af, at det skal være en jurist. Men
Det er mere, hvis man der er skolet i, at man ikke siger noget offentligt, så er det jo svært at skabe en offentlig debat.
Ja, det synes jeg jo også. Hvad hedder det? Men jeg kom til at tænke på, i forhold til det der med at tage sager op af egen drift, jeg ved ikke, hvor meget tid vi har, men altså, det der med, fordi jeg har faktisk en af dem, der har gentagne gange talt imod det i nævnets virke, at den vej skulle vi ikke ned af, synes jeg.
I skulle vente på nogen, der faktisk var krænket eller
generet. Præcis. Ja. Og jeg har et meget konkret eksempel, som jeg bruger på Journalisthøjskolen, når jeg underviser de studerende, for at vise, hvad det er for en situation. Det er en gammel sag, men en frygtelig historie med en lille kurdisk pige, som forsvinder på Nørrebro, og efter et par dage finder man hende voldtaget og myrdet i en kælderskagt.
Rodjan hedder hun. Hun blev fundet på Rådmandsgade på Nørrebro.
Det er fuldstændig korrekt. Og lige i det øjeblik, politiet fortæller forældrene det her, der bliver de fotograferet, og det er hele forsiden af Ekstrabladet. Ja, og der kom en kæmpe debat.
Her får de der, eller jeres barn er dræbt, står der, og så er der et billede. Det er taget, de står ude på gaden og får beskeden af politiet.
Præcis.
Den nu afdød fotograf Gert Jensen fra Ekstrabladet tog billedet.
Ja. Og det, altså der kom en kæmpe debat blandt journalister og folk, og jeg følte også,
at om det var rimeligt at fotografere.
Præcis, at det her ikke i strid med god presseskik og så videre. Det, der så er interessant, det er, at det kan godt være, at vi alle sammen var enige om, det er simpelthen over stregen, bortset fra den redaktør, der har sat det på Ekstrabladet. Ikke? Men forældreparet følte ikke, at Ekstrabladet havde overtrådt noget. De følte, at Ekstrabladet havde været med til at holde gang i, at vi skal finde pigen og så videre.
Gør opmærksom på, hvad der var sket.
Så de var ikke krænket. Og så er det, jeg siger, hvis man i sådan en sag, hvem er vi så, hvis vi skal være krænket på deres vegne? Det er derfor, jeg synes, man skal passe rigtig meget på.
Ulrik Holmstrup, tak for at komme og fortælle bare lidt om det her mytiske pressenævn, som du altså har tjent, siden det blev etableret i begyndelsen af 90'erne.
92.
Og indtil sidste år. Det var rigtig pænt, at der kom i DR-byen i dag. Tak skal du have.
Tak.
Vi skal lige nå en lille nyhed for dem, der måtte have hørt tablet i sidste uge. Der omtalte vi kort et retsmøde, der handlede om, at NSK, det er politiets enhed for særlig kriminalitet, havde slæbt TV2 i retten, fordi politiet ville gerne have fingre i råbånd og lydoptagelser fra telefonsamtaler og skriftlig materiale fra produktionen af Den Sorte Svane. I dag, torsdag, som vi sidder her, der har jeg set, at retten i Glostrup har givet TV2 ret i at sige nej, politi. Det må I ikke få. Altså retten vil ikke pålægge TV-stationen og udlevere materialet. Vi ved ikke endnu om NSK, det gør jeg ikke, som vi sidder her torsdag eftermiddag, om NSK vil kære den afgørelse fra retten i Glostrup. Men Sofie Rud, hvis nu materialet kunne hjælpe politiet med at opklare kriminalitet, at fange nogle forbrydere. Hvorfor så ikke dele det, når man har brugt 2 år på at indsamle det på TV2?
Altså, nu har jeg jo en fortid på Operation X, så jeg er faktisk sådan lidt sådan en ytringsfrihedsdrammer. Jeg synes ikke, det er journalisternes opgave og pressens opgave at hjælpe. Jeg synes, politiet må passe, finde ud af det selv, og så kan det være, at der er nogle helt ekstreme situationer, hvor det kan være nødvendigt. Men det der, det er jo det, vi kalder for en glidebane, hvis det går i gang, og det tror jeg ikke, man skal.
Er det musik, du kender, Sofie Rød?
Ja, både den første og den anden version.
Ja, fordi det her, det er den anden version. Det er den amerikanske rapstjerne og meget mere P. Diddy, som så havde brugt et gammelt Sting Police-nummer ind over denne her sang, som er fra, det ved du, Fie Dandanel, du er vores næste gæst.
Ja, det er fra P. Diddy.
Mm. Ja. Og hvornår er det fra?
Nå, no, nummeret fra, ja. Det er fra 1997.
Det var det, jeg lige skulle have på plads, for det stod ikke i min note.
Klart.
Grunden til, at du er her, Fie Dandanel, du er journalist ved netmediet Zetland, og du har simpelthen kastet dig over at skrive om denne P. Diddy. Gennem årtier, kæmpe rap, stjerne, forretningsmand og alt muligt andet. Nu står han så over for anklager om massiv og organiseret kriminalitet. Der er sexhandel og tvangsarbejde og vold og kidnapning og afpresning og våben og stoffer og bestikkelser og alt muligt andet, som han er stillet over for. Ja. Jeg tænker, her har vi en historie, som er i krydsfeltet mellem sådan en gigastjerne med alt, hvad der er sådan noget kendis, glitter og glimmer og noget, og så oven i købet det, vi på moderne dansk har lært at kalde true crime, altså noget kriminalstof oveni. Og det er sådan en historie, man normalt vil tænke, var guf for et tabloid medie eller andre, som mere kulørte ugeblade. Hvorfor skal den historie i Zetland? Er der clickbait i det, eller hvad, Fie?
Altså, det kan da godt være, at der er noget clickbait i det, men det er ikke derfor, jeg har taget den op. Jeg tror i virkeligheden, at det er en erkendelse af, synes jeg, at vi godt som journalister, når vi vælger historie, kan komme til at tænke magtbegrebet lidt snævert. Altså, det er i virkeligheden, der er en politisk magt, for eksempel. Man går i haserne, hvor at det, historien om P. Diddy er udtryk for, er i virkeligheden jo, hvor kæmpestor magt populærkulturen har. Og han er en ret central karakter i en masse ting, der skete i 90'erne og 00'erne, som har påvirket min generation ret meget.
Historien, jeg har læst historien, og jeg forstår, at når man læser tekstversionen af din historie, så tager jeg faktisk hen i biproduktet, fordi din serie udkommer som podcast, og første kapitel er udkommet i den her uge, og det næste er på vej, kapitel 2.
Ja, lørdag.
Og så har min kollega Christian Jeppesen, han har lige taget en haps af indledning, som er nogenlunde den samme i tekstversionen som i lydversionen. I får den i lydversionen, så slipper I for at høre mig læse op.
Hvis du skal nævne en person, der virkelig har været med til at forme dig, hvem er det så? Hvad hvis jeg siger til dig, at Diddy har haft en fuldstændig afgørende indflydelse på dit liv?
Lad mig lige skynde mig at slå fast. Jeg var på ingen måde nogen hiphop-nørd. Hvis du havde fortalt mig for et halvt år siden, at Diddy havde haft nogen som helst indflydelse på mit liv, så ville jeg have grinet af dig. Men nu, efter at have dykket ned i hele den her historie, så har jeg den her ret vilde påstand. Diddy har alt med mig at gøre, og alt med dig at gøre.
Producer Christian Jeppesen siger jo på mig, at jeg skal huske at sige, at han har klippet i det. Sådan her lyder det ikke, hvis man hører det hos Zetland.
Du har klippet alt det ud, hvor jeg taler. Du har klippet alt det ind, jeg taler.
Ja, Sofie Rud, er du med på præmissen om, at P. Diddy har haft afgørende indflydelse på din tilværelse?
Altså, jeg hørte det som podcast i går, og jeg skal jo starte med at reagere som den, gamle journalist, jeg er, fordi jeg er vokset op i en tradition, hvor man slet ikke bruger sig selv på den måde, som I gør nu om dagen. Og så må jeg sige, så voksede det faktisk på mig, fordi det virkede på mig, nu har jeg kun hørt første afsnit, som om, at grunden til, at du fortæller alt det der med, hvornår du selv er født og sådan noget, det har noget at gøre med at få dine jævnaldrende til at forstå noget med historien. Men jeg tænker, kan du forklare sådan en gammel hest som mig, hvilke nogle overvejelser gør man i forhold til tonen i den her historie? i forhold til også det meget voldsomme, som P. Diddy har gjort, og som vi har set på billeder og sådan noget. Fordi det kan godt komme til at lyde sådan lidt hyggeligt.
Altså mere kendis glam end krimstof?
Altså, så det er tonen, jeg lægger for dagen, tænker du?
Ja, og det er den der meget personlige og sådan lidt glade tone i virkeligheden omkring den her mand, som jo viser sig at være et rovdyr, som vi kalder de fleste folk i USA for tiden.
Ja, altså man kan jo, altså måske er det her underordnet, men han er selvfølgelig uskyldig indtil det modsatte er bevist og sådan noget. Ja. Der er ret til at gå først i gang til mig. Men det er selvfølgelig rigtigt, jeg tror... For mig handler det egentlig mest om, at uanset hvad der må være sket igennem tiden, så skal jeg jo overbevise nogen om, at det er værd at komme med på en rejse for at forstå, hvad det er for en indflydelse, den her person har haft.
Og det er faktisk fordi, den er noget, det jeg hæfter mig ved. Altså, at du bruger din indledning til at ligesom forklare dine lytter og læser, hvorfor det her er vigtigt.
Mm.
Og jeg når at tænke, altså det burde jo give sig selv, for hvis det ikke var vigtigt, ville jeg ikke fortælle det. Det tror jeg, sådan Sofie Rud og jeg skolede oprindeligt. Og også om du, nu drillede jeg dig med, om det var clickbait og sladderstof, om det er en måde sådan, at ja, vil vi gerne lave det her lidt kulørt, men vi skal lige intellektualisere det lidt, så det passer godt ind i Zetland.
Nej, jeg synes faktisk, det er mere et udtryk for, at der er mange andre medier, der negligerer den her historie. Altså sådan, at det er et udtryk for, at der også er rigtig mange, som netop, altså sådan, den startede hos mig, fordi der var et medlem, der skrev til mig, eller skrev til os på Zetland, og var sådan her, I er nødt til at hjælpe mig, sådan, internettet eksploderede jo, da P. Diddy blev anholdt i september sidste år, og det er sådan flyt over med konspirationsteorier og alt muligt, og i det, så
og du tænkte, han er sådan en gammel rapper, ham har jeg da ikke noget forhold til.
Jamen, jeg var faktisk lidt sådan her, hvem er det nu, han er? Ja. Eller sådan der, hvad er det nu? Han er jo ikke sådan, han er ikke nogen, der, han er på ingen måde jo kendt for at være en stjerne-rapper på den måde. Han er bare sådan en, der fucking har haft en finger med i spillet.
Jamen, forretningsmand. Ja.
Præcis. Og derfor så startede det egentlig der med at sige sådan der, okay, hvorfor er det, at det her det er så stor en historie? Det er det, fordi at han har kæmpestor indflydelse og et kæmpestort netværk. Det er jo det, der ligesom ligger i alle de der konspirationer. Det er, hvem er det, der er involveret i den her kriminalsag?
Og hvem er det, der ikke har reageret ved at vide, hvad han foreslår sig?
Præcis, alt det der. Ikke? Hvem er det, der er på båndene, er jo det, man spørger sig selv om. Fordi
det der er så interessant, det der, du siger. Også med magtdelen af det, faktisk.
Det er jo det, og derfor så er der også noget i at sige, okay, men hvis det er... Altså, når han har haft så stor indflydelse, så er det også min opgave. Og det er jo derfor, nu siger du det der med, at jeg sætter mig op på en eller anden stol og siger, hvorfor noget er vigtigt, og er det et spørgsmål om at sådan gøre det intellektuelt. I virkeligheden så stiller jeg mig der, fordi, altså også et spørgsmål om transparens, at sige sådan her, okay, på Zetland laver vi jo også nogle lidt lange historier. Altså sådan, ja, så er det i virkeligheden
det
at sige ret tydeligt, også fordi vi kan ikke dække alting. Vi har jo, vi laver to historier om dagen. Derfor kan vi ikke dække hele verden og alt, hvad der sker over det hele. Så når vi vælger en historie og bruger tid på den, og i det her tilfælde er jo meget tid, fordi det bliver over 4 afsnit.
Jo, det så, er det lang tid for lytterne at høre på, og du har brugt rigtig lang tid på at researche det.
Ja. At så stiller jeg mig også et sted, hvor jeg ret tydeligt fra begyndelsen siger, det her er min intention med den her historie. Jeg tror også, jeg slutter kernen af første afsnit med ligesom at sige, jeg vil bruge de næste 4 afsnit på at overbevise dig om den her påstand med, at P. Diddy har været med til at forme os alle sammen. Og så kan man ligesom vælge at gå med på rejsen. Ikke? Så det er egentlig også et spørgsmål om at stille sig et tydeligt sted i forhold til, hvorfor, hvad er min intention med den her historie?
Fint, Daniel. Vi skal lige til at slutte med en sidste spørgsmål. Du, Sofie Rud, var lidt inde på det. Det her med, at du også nævner din egen alder, og du var slet ikke født, da han begyndte at lave musik og sådan noget. Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, altså, det er jo skidelige meget med mig. Skal jeg tage,
ja, det må man godt.
Okay, godt.
Det er noget nyt, man må gerne bande i radio.
Ja. Kom bare.
Hvad er det? Jamen, det er et udtryk for, i virkeligheden er det jo bedøvende ligegyldigt, hvad jeg synes, eller hvornår jeg præcis er født. Jeg stiller mig jo i virkeligheden bare et sted, hvor jeg siger, på vegne af min generation, vi er dem, som... Altså, Diddy er den første i virkeligheden i musikindustrien, som virkelig forstår det der med at være en del af en multimedieverden, som bruger alle mulige platforme andet end kun at sådan sælge plader og siden CD'er et eller andet sted. Han er den, der gør det. Jeg er den første generation af børn og unge, som sidder på den anden side og ser fjernsyn og modtager det hele fuldstændig ukritisk. Og det har formet os, og det gør også, at vi skal forstå, hvad det kommer i.
Har du en forudsætning om, at dem, du skriver til, så også tilhører din generation? Eller er det også til sådan nogle gamle heste, som Sofie Rud og mig?
Altså, jeg vil sige, at det er primært, Zetlands lytter er jo meget unge.
Men derfor, så taler jeg lidt på vejen. Jeg skal have resten med også.
Ej, det er så glad for, jer.
Fie Dan-Hanel, journalist på Zetland. Mange tak, fordi du kom forbi Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Velbekomme.
Og Sofie Rud, jeg skal også sige tak til dig, for vores tid er simpelthen gået. Lige herinde vi slutter, er det uvant for dig at sidde og tale om danske medier, fordi du mest læser de amerikanske for tiden, eller hvad?
Ja, det er det korte svar. Altså, jeg starter derovre, og det er et stort land, og der er mange medier.
Så siger jeg endnu mere tak for, at du vil bruge lidt tid på at tale danske medier her hos mig.
Selv tak.
Mit navn er Marie-Louise Toksvig, produceren hedder Christian Jeppesen, og vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.